Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Pinagsabihan ng mga politiko, akademista at pinuno ng mga komunidad Muslim ang pinuno ng partidong One Nation, Pauline Hanson, dahil sa kanyang pamiminta sa mga Muslim. Sa isang malawakang panayam nitong nakalipas na linggo, kinundena ni Binibining Hanson ang mga gusaling Muslim, mga babaeng may takip sa mukha at ang pangkalahatang pagkilos ng mga Australian Muslim. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Luke Waters. Karagdagan sa mga pintas sa pagsisikap ng mga Muslim na sumama sa lipunan, umakit din ang atensyon si Senador Hanson sa bihirang gawing interpretasyon ng gawaing Muslim sa tawag na taqiya.
If you understand Islam, it's like they can actually lie to you, it's called taqiya, and they can actually tell you whatever they want to. It's to blend into a society till the numbers grow, and then they will actually then impose their will on the people or get hold of governments.
Sinabi naman ni Matteo Vergani ng Deakin University na nagsasanay sa etniko at politika na ang tanging sinusunod na elemento ng mga kakaibang Muslim ay ang bersyon ng taqiya na sinabi ni Hanson. Ayon kay Dr. Vergani, kasama sa mga elementong ito ang mga grupong katulad ng nagpahayag sa sariling Islamic State o ISIS.
Groups like ISIS, for example, use this word to suggest to certain members of the organization to hide in a host society before the attack. So this exists, but we have to remember that those interpretations of Islam are really embraced by a tiny minority of Muslims.
Kinumpleto o kamakailan ni Dr. Vergani ang pag-aaral ng pananaw ng mga Australiano sa Islam base sa mga sagot sa isang serye ng pagtatanong tungkol sa relihiyon. Sinabi niya na natipon ng mga taga-suri ang isang grupo ng kaalaman at natagpuang ang mga taong may masamang palagay sa mga Muslim ay kakaunti ang kaalaman tungkol sa Islam. Ang kahahalal na Pangulo ng Islamic Council of Victoria, Adel Salman, ay nagsabi na kagaya niya, marami sa mga komunidad na Islam sa Australia ang natatakot sa muling paglabas ni Senador Hanson.
What concerns us the most in the Muslim community is that her views are becoming more mainstream. They're being mainstreamed. And it's a case of saying, well, who now speaks on behalf of the centre? Are Pauline Hanson's views representative of where the debate is at?
Samantala, sa kanyang huling pagdalaw sa bansang may pinakamalaking populasyon ng Muslim, ang Indonesia, malakas na kinundena ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang mga sinabi ni Senador Hanson.
Trying to demonize all Muslims is only confirming the lying, dangerous message of the terrorist.
Samantala, nagpapatuloy ang debate tungkol sa pagbabago ng Section 18C ng Racial Discrimination Act na nagbabawal sa mga kilos na nakakasakit, nang iinsulto, nang hihiya o nananakot sa iba dahil sa lahi o pinanggalingan. Nagpanukala si Ministro Concetta Fierabanti-Wells ng International Development ng tinawag niyang pagsusuri sa resonableng tao. Sinabi niya na ang diumanong pang-aalipusta ay dapat itapat sa pakiramdam ng tinawag niyang ordinaryong Australiano.
Today, the ordinary Australian or the reasonable person in the Australian community has had a degree of cultural, social and religious diversity as part of their lives. I think it's a workable compromise between freedom of speech and freedom from racial vilification.
Pag-uusapan ng gabinete ang panukala sa mga darating na linggo.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.